Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Šanse za mir u Ukrajini trenutno su minimalne, izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na razgovorima u Kijevu. Beograd Pride podneo žalbu Upravnom sudu zbog zabrane šetnje u subotu. Na Dan srpskog jedinstva otvorena izgradnja autoputa od Bijeljine do Rače. U Srbiji sutra do 31 stepen. U nastavku ćete čuti šta predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u intervju za Radio Slobodna Evropa sa našim Milošem Teodorovićem kaže o svojim offshore firmama u poreskim rajevima.
Hoćete mi reći šta je tu nezakonito? Definitivno nije nezakonito. Nego zašto mislite da je nemoralno ako želim da taj posao obavim tamo gdje su porezi niži?
Kao i kako bez vode žive posljednji stočari Dubašnice na Kučaj planini kod Bora.
To je borba za opstanak.
Ovdje skupljamo za telići, za pranje, nosimo u flaše za piće i tako. Preživljavamo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Organizatori Europride-a u Beogradu podneli su žalbu Upravnom sudu Srbije na odluku Ministarstva unutrašnjih poslova da zabrani Pride šetnju 17. septembra, izjavio je Marko Mihajlović iz Beograd Pride-a. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao da će marš za LGBT prava biti održan.
Nadamo se da će Upravni sud odgovoriti na vrijeme, ali bez obzira na to imamo i dalje različite opcije. Svakako da ćemo 17. izaći na ulicu, oko toga se ne postavlja pitanje. Pitanje je samo da ćemo izaći da šetamo neku novu rutu, da ćemo stajati u mestu, da će to biti skup koji je dozvoljen ili ne, ali ovo je trenutak kada ne smemo da odustanemo od ove borbe. Iako postoji bezbednosni rizik kao razlog zabrane Prajda, ko pravi taj rizik? Zašto to nije objašnjeno građanima? Zašto niko nije priveden? Zašto niko nije ispitan? Zašto niko nije osuđen? Ko su ti ljudi koji prave rizik?
Čuli ste Marka Mihajlovića. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da kršenje odluke Ministarstva unutrašnjih poslova da se ne dozvoli šetnje učesnika Europrida i učesnika porodične šetnje u organizaciji Antiglobalista u subotu implicira prekršajnu odgovornost. U slučaju izvršenja bilo kog krivičnog dela na javnom skupu povlači krivičnu odgovornost, saopštilo je tužilaštvo i dodalo da će u saradnji sa policijom preduzeti sve mere radi zaštite javnog reda i mira, imovine i fizičkog integriteta građana. Skupština Srbije usvojila je izveštaj o pregovaračkom procesu Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Na glasanju pred ponoć za je glasalo 148 protiv 57 od prisutnih 205 poslanika. U dokumentu su pobrojane aktivnosti u okviru pripreme i realizacije pregovora od zajednice srpskih opština, policije, pravosuđa, energetike, dijaloga privrednih komora i transporta opasnog tereta, do pitanja nestalih koje je u okviru posljednjeg poglavlja. Izgradnja putne deonice od Bijeljine do Rače dužine 20 km koja je deo autoputa od Beograda do Sarajeva počela je danas u mestu Velika Obarska. Najavljeno je da bi radovi trebalo da budu završeni za 3 godine. Izgradnja vredna 100 miliona evra otvorena je na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, zajedničkog praznika Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Centralna proslava je u Bijeljini, a prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ovaj praznik od prošle godine obeležava se u znak sećanja na 15. septembar 1918. kada je u Prvom svjetskom ratu probijen Solunski front. Kako prenosi naš Branko Vučković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja naložilo je da se praznična poruka pročita u školama u Srbiji.
U tekstu se između ostalog navodi poruka da samo jedinstvom i sabornošću možemo sačuvati svoju kulturu, tradiciju i veru. Najoštrije reakcije na sadržaj ovog teksta stigle su iz Novog Pazara, odakle je Bošnjačko nacionalno veće pozvalo nadležne organe da iz škola u višenacionalnim sredinama povuku uputstvo kojim se nalaže njegovo čitanje. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog veća Jasmina Curić rekla je Radiju Slobodna Evropa da je čitanje takvog teksta apsolutno neprimereno.
Jer je on u suprotnosti sa poštovanjem i uvažavanjem različitosti i multietničnosti.
U tekstu se također se ističe da se srpsko jedinstvo slavi, jer ono podrazumeva svest o istoj nacionalnoj, verskoj, kulturnoj i civilizacijskoj pripadnosti. Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafi, u čijoj nadležnosti i obrazovanje, ocenio je da je tekst sporan po više osnova, a pre svega zbog toga što služi promociji političkog koncepta
koji isključuje diverzitet, isključuje toleranciju, isključuje multietničkost, multikonfesionalnost.
U školama u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, u kojima se nastava odvija na albanskom jeziku, najavljeno je da će obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave proteći u skladu sa uputstvom. Nastavnici u osnovnoj školi Kizur Ištvan u Subotici također će čitati danas svojim đacima pomenuti tekst, rekao je Radio Slobodna Evropa direktor te škole Dejan Anđelković.
Na primjer, u Americi svaki građanin Amerike je Amerikanac, bez obzira na svoju etničku pripadnost, nacionalnu, versku, kako god.
Tibor Dalj, direktor gimnazije za talentovane učenike iz Subotice, rekao je Radio Slobodna Evropa da iako škola nije dobila ovakve upute, njihovi profesori i đaci ne bi čitali taj tekst, jer njegov sadržaj nema ništa zajedničko sa njima.
To je neprihvatljivo.
Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Tomislav Žigmanov, rekao je Radio Slobodna Evropa da nije problem da se takav praznik obeležava u Srbiji, da nisu problemni poruke koje pozivaju na patriotizam, ali da je upitan prostor u kome se one pojavljuju, a to je prosvetni sistem.
Takve poruke imaju određenu vrstu značenja koje su problematične kada su u pitanju deca nesrpske nacionalnosti.
U tekstu se podsjeća da je srpska trobojka našim precima bila i veća i važnija i preča od života, jer ih je opominjala da sloboda Srbije nema cenu ni alternativu. Zato su barjaktari ginuli, ali su zastave preživele, ističe se između ostalog u tekstu koji je potpisala ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Šanse za mir u Ukrajini trenutno su minimalne, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres posle telefonskog razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovarali su i o izvozu ruskih prehrambenih proizvoda i đubriva. Kreml je nakon toga saopštio da je Putin poručio Guterresu da bi ukrajinske žitarice trebalo kao prioritet da idu zemljama kojima su najpotrebnije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen doputovala je danas u Kijev u treću posjetu Ukrajini od početka rata. Ona će sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarati o planovima Kijeva za integraciju u Evropsku uniju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski danas je imao saobraćajni udes u Kijevu u kom nije ozbiljno povređen, izjavio njegov port parol Sergej Nikiforov. Naveo je da se putnički automobil sudario sa predsjedničkim vozilom i njegovom pratnjom. Istraga o uzroku sudara je u toku. Palestinski mladić ubijen je jutros u novim sukobima na severu zapadne obale, saopštilo Ministarstvo zdravlja Palestine. Kako se navodi, usmrćen je iz vatrenog oružja tokom operacije izraelskih snaga u selu Kfar Dan, nedaleko od Dženina.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi sukob Azerbejdžana i Jermenije pojačao je strahove da bi Rusija mogla da se uplete u još jedan rat, piše New York Times. Eskalacija neprijateljstva na Kavkazu donela je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu još jedan strateški problem, stavljajući na test uticaj i podršku Moskve tradicionalnim saveznicima, dok je fokusirana na rat u Ukrajini, komentarišu svetski mediji. Višedecenijski sukob Azerbejdžana i Jermenije ponovo se rasplamsao 13. septembra blizu sporne teritorije Nagornog Karabaha. Iako se obe strane optužuju za novi sukob, pojedini analitičari, specijalizovani za Južni Kavkaz, smatraju da je Azerbejdžan možda pokušao da iskoristi priliku dok je ključni saveznik Jermenije, Rusija, svu pažnju usmerila na invaziju na Ukrajinu. Za Washington Post ocenjuju da je Baku sada u prednosti jer se Rusija oslanja na tranzitne rute kroz Azerbejdžan da bi se povezala sa Iranom i Azijom, dok je pod sve većom globalnom izolacijom, kao i da se Evropska unija više oslanja na azerbejdžansku energiju kao alternativu ruskom gasu. New York Times dodaje da je Moskva godinama pokušavala da uspostavi ravnotežu između dve zemlje, ali da je to sve teži zadatak jer je invazija na Ukrajinu primorala Kremlj da svu pažnju i snagu usmeri na tu stranu. Pojedini vojni analitičari kažu za taj američki list da je Rusija blizak saveznik Jermenije i sugerišu da su nedavni neuspesi Rusije na severoistoku Ukrajine možda ohrabrili Azerbejdžan da ponovo napadne. Sukob u planinskom regionu Nagorno Karabah, koji je počeo kasnih 80-ih, preoblikovan je šestonedeljnim ratom 2020. kada je Azerbejdžan ponovo zauzeo teritorije koje su decenijama bile pod kontrolom Jermenije. Vladimir Putin je, kako navodi New York Times, tada imao ključnu ulogu u postizanju primirja. Sukob je najnoviji bezbednosni izazov u ruskoj sferi uticaja, ukazuje Washington Post, uz ocenu da je invazija na Ukrajinu ograničila uticaj Rusije na neke postsovjetske države. Kazahstan je, na primjer, ostao neutralan u sukobu u Ukrajini, uprkos tome što je dobio podršku Kremlja tokom protesta u januaru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Premijerka Švedske Magdalena Andersson podnela je ostavku nakon što je u nedjelju njena grupa levog centra izgubila na opštim izborima od desničarskog bloka Jimmya Åkessona. Kako prenosi Una Čilić, očekuje se da će lider partije pod nazivom Umerena stranka Ulf Kristersson formirati vladu koja će uključivati i Åkessonove demokrate.
Blok sačinjen od stranke Umjerenih švedskih demokrata, kršćanskih demokrata i liberala dobit će 176 od 349 mjesta koliko ima švedski parlament. Levi centar dobit će 173 pozicije prema najnovim podacima izbornog tijela. Ovi rezultati značajna su prekretnica za švedsku politiku. Stranka švedskih demokrata nekada je bila smatrana za izopćenike, a sada su osvojili skoro 20% glasova. Obećali su da će Švedsku učiniti ponovo sigurnom uvođenjem dužih zatvorskih kazni i ograničavanjem imigracija. Međutim, kako navodi BBC, njihov stranački lider Jimmy Åkesson neće biti premijer jer nema punu podršku sve četiri stranke. Uspjeh stranke, koja je od Kristerssonovih Umjerenih preuzela mjesto druge najveće stranke u zemlji, izazvao je strahove da je švedska politika tolerancije i uključenosti stvar prošlosti. Njihov stav da su švedski problemi, naročito kriminal bandi, rezultat decenijske velikodušne imigracijske politike, pogodio je mnoge glasače. Kristersson, sa druge strane, kaže da će izgraditi vladu za cijelu Švedsku i za sve građane. On će vjerovatno pokušati formirati vladu sa kršćanskim demokratima i osloniti se na podršku švedskih demokrata i liberala u parlamentu. Premijerka Magdalena Andersson prihvatila je poraz, ali je upozorila da su mnogi Šveđani zabrinuti zbog izbornog uspjeha švedskih demokrata.
Izborni rezultat nam također pokazuje da su švedske demokrate sa velikom razlikom druga najveća stranka u Švedskoj i znam da su mnogi Šveđani zabrinuti. Mnogi su se već susreli sa mržnjom i prijetnjama, još više ih je zabrinuto da će postati meta i oklijevaju da se izraze u javnosti. Vidim da ste zabrinuti i dijelim sa vama tu zabrinutost.
Rekla je odlazeća premijerka. Kada je preuzela dužnost prošle godine, Andersson je postala prva premijerka Švedske u njenoj historiji. Dala je ostavku istog dana, pa se potom ubrzo vratila na poziciju. Švedske demokrate imaju za cilj da Švedsku učine najstrožijom u Europskoj uniji po pitanju imigracione politike, uključujući i zakon koji omogućuje odbijanje osoba koje traže azil na temelju vjerskih ili LGBTQ razloga. Stranka želi srezati ekonomsku korist za migrante i dati više ovlasti policiji, uključujući zone u problematičnim područjima koje bi dopustile pretrage bez konkretne sumnje na zločin. Čini se da će oni osvojiti 20,6% glasova u odnosu na 19,1% koje će dobiti Umjereni. Socijaldemokrate dobit će 30,4%. Rezultati izbora zvanično bi trebali biti potvrđeni tokom vikenda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šanse za mir u Ukrajini trenutno su minimalne, izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na razgovorima u Kijevu. Beograd Pride podneo žalbu Upravnom sudu zbog zabrane šetnje u subotu. Na Dan srpskog jedinstva otvorena izgradnja autoputa od Bijeljine do Rače. U Srbiji sutra do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Bivši visoko rangirani pripadnik službe bezbednosti Ukrajine Andrij Naumov, koji se nalazi u pritvoru u Srbiji od juna 2022. obratio se ambasadi te države u Beogradu, rekla je za naš program njegova advokatica Tanja Savić.
On je tražio pre jednu nedelju dana da ga oni posete, sad je to malo komplikovanija procedura oko posete lice iz ambasade, ali ja mislim da će to sigurno biti u neko dogledno vreme. Postupak je u onoj fazi u kojoj je bio i prvog dana, što se tiče prikupljanja dokaza od strane tužilaštva. Moj branjenik je i dalje u pritvoru i dalje to u fazi istrage javnog tužilaštva, odnosno prikupljanja dokaza za eventualno njegovo dalje optuženje pred sudom.
Naumov je uhapšen sa više stotine hiljada evra i dijamantima pri pokušaju prelaska granice Srbije sa Severnom Makedonijom i pod istragom je višeg javnog tužilaštva u Nišu zbog sumnje da je prao novac. To tužilaštvo potvrdilo je za naš program da je slučaj u fazi istrage. Naumov je u Ukrajini pod istragom pod optužbom za veleizdaju nakon što je napustio zemlju nekoliko sati pre početka ruske invazije. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović počeće danas konsultacije sa političkim partijama o mandataru kog treba da predloži do 19. septembra. Saopšteno je iz njegovog kabineta. Prvo će razgovarati sa predstavnicima DPS-a, Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore. Za mandatara je predložen lider Demosa Miodrag Lekić. Ne verujem u prečice na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Ceo razgovor je na internet stranici slobodnaevropa.org, a ovdje izdvajamo Đukanovićev komentar na pojavljivanje njegovog imena kao i njegovog sina u takozvanim Panama papirima, globalnoj bazi podataka političara koji imaju investicije u poreskim rajevima, razgovarao Miloš Teodorović.
Hoćete mi reći šta je tu nezakonito?
Pa evo vi meni recite koja je vrsta biznisa koja ide od vaše porodice, na primjer, postoji u Panami.
Dakle, čuli ste za offshore biznis i čuli ste za offshore kompanije koje se registruju u svim zemljama, uključujući Veliku Britaniju. Da li mislite da je to nezakonito?
Tamo se investira da bi se uštedalo na porezu.
Naravno.
Da li jedan predsjednik države Crne Gore koji je poreski obveznik u toj državi treba da investira u državi koja je poreski raj?
Da. Ja mislim da su moje obaveze dok sam predsjednik države da radim u interesu te države i da bezuslovno poštujem ustavno-pravni sistem te države. Onog trenutka kada završim svoju državnu funkciju, a dozvolit ćete da sam svojih 30 godina dao državnim funkcijama u Crnoj Gori, i kada odlučim da se bavim biznisom, moj je izbor gdje ću se bavim biznisom.
A meni bi nekako najlogičnije bilo da vi kao 30-godišnji vršilac najviših dužnosti u Crnoj Gori razmišljate o biznisu u svojoj domovini.
To bi bilo logično sa vašeg stanovišta.
A što to ne uradite?
Zašto bih ja radio ono što je vama logično?
A što verujete u budućnost Crne Gore i verujete u zdravo
naravno,
poslovni ambijent i verujete da možete doprinijeti tako?
Nijeste u pravu. Dakle, ja imam registrovane firme u Crnoj Gori, dakle, svo to vrijeme i firme koje su uredno prijavljene i gdje su upravljačka prava uvijek prenošena na druge ljude u trenutku kada bih se ja vratio na državnu funkciju. Ali, ako želim da neki posao obavim izvan Crne Gore, dakle, koji neće ni u jednom segmentu doticati Crnu Goru, a zašto mislite da je ne samo nezakonito, definitivno nije nezakonito, nego zašto mislite da je nemoralno ako želim da taj posao obavim tamo gdje su porezi niži? Zašto mislite da bih morao svoju...
Mislim da negde oslikava i vašu sumnju...
Ne, to su predrasude,
Vašu sumnju da je Crna Gora idealan ambijent za investiranje, za biznis, za rad.
To i dalje mislim. Dakle, jer ako neko realizuje...
Ako vi sumnjate u sve te osobine, ako Crne Gore, šta zaista da misle o običnom građanju?
Ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u podmorski kabal, ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u autoput, ako neko realizuje investiciju od 800 miliona u Porto Novom, dakle, to govori da postoji dobar ambijent i da investitori vjeruju. Ja nijesam finansijski potentan da bih mogao da realizujem takve projekte. Ja sam dobar dio svog života posvetio državnim poslovima. Kada pokušavam da se uključim u biznis aktivnosti, tražim najpovoljniji ambijent gdje mogu da se uključim i ponavljam vam, predrasude su kada govorimo o offshore biznisu kao nezakonito.
Britanska Devičanska ostrva, kakav biznis imate tamo?
Nemam biznis tamo, nažalost samo sam registrovao firmu koja se ničim ne bavi, jer sam nakon toga morao da se vratim u politiku, tako da ta firma nažalost nije uspjela ni da otvori bankarski račun, samim tim ni da realizuje bilo koju operaciju, i to je sva priča.
Čuli ste Mila Đukanovića, predsjednika Crne Gore, o njegovim offshore poslovima. Autoput od Podgorice do Kolašina za 2 mjeseca opustošio je saobraćaj na starim putevima, gde je ugostiteljstvo sada u kolapsu. Istovremeno nova deonica duga 41 km pospešila je turističku sezonu. Prilog Nikole Borozana.
Saobraćaj od Podgorice do Kolašina preselio se na autoput. Rijetki voze kanjonom Morače, koji je decenijama bio glavna magistrala, a starim putem preko Veruše gotovo niko. Na toj trasi je i selo Bolje Sestre, gdje su iznenađeni našim dolaskom. Dragomir Veljović, mještanin.
Ovo je rijedak slučaj, vi što ste samo naišli danas. Rijetko koje malo auto prođe ovuda. Praktično smo osječeni od svijeta.
Autoput je ispraznio i lokalne kafane na tom pravcu, koji je početkom prošlog vijeka otvoren kao glavna saobraćajnica od Podgorice preko Mateševa i Kolašina ka Srbiji. Dragiša Veljović, ugostitelj.
Evo sad bio je Poljak iz, sa motorom popio kafu i pošao. Eto mi zaradi.
Dragiša kaže da će zatvoriti lokal tokom zime jer se ne isplati raditi.
Dobro, imamo ta plata. A nešto drugo ne, neka velika zarada, ja nikad nisima.
A sada je već pitanje...
A sada pa, tako reći, da proživi.
Dragomir ističe da više nema ni javnog prevoza.
Prepušteni smo sami sebe. Nemamo, evo, 2 mjeseca autobusku liniju koju smo imali, evo, 40, skoro 50 godina.
Gostiju nemaju ni s druge strane autoputa u dolini Morače. Neki zatvaraju samo kuhinje, a neki gase kompletan posao. Nekad promet na raskrsnica magistralnih puteva Mioska, gdje se skreće za Žabljak, sada je pusta. Samo jedna kafana radi i nema gostiju. Ipak nisu svi na starom putu nezadovoljni. Danijela Drljević-Jovanović, vlasnica restorana na Crkvini.
Ova sezona je lošija nego prošlogodišnja, upravo zbog autoputa, zbog turista iz Srbije koji sad većinom idu na autoput. Ali mi smo ipak zadovoljni. Mi smo restoran koji ima svoje stalne goste koji bez obzira na autoput dolaze kod nas.
Na samom izlazu sa autoputa kod Mateševa restorani su puni gostiju, uprkos nešto višim cijenama.
Kačamak 10 eura.
Kolašin, 10 kilometara udaljen od petlje, najviše je profitirao od autoputa. Ivana Bulatović, turistička organizacija Kolašina.
Prilično je uticao, posebno što se tiče domaćih gostiju koji su sve više počeli da pokazuju interesovanje za boravak u našem gradu. To je uglavnom neki izletnički turizam.
Kažu da u Kolašinu nije bilo hrane. Jer su Podgoričani sve pojeli ili bilo to tako?
Pa vjerujemo da čak ni u restoranima nisu očekivali tako veliku posjećenost i interesovanje za boravak u našem gradu. Pogotovo te prve nedelje od otvaranja autoputa, ali posle se to manje više normalizovalo, navikli smo se.
U turističkoj organizaciji kažu da su hoteli u Kolašinu ljetos bili popunjeni gotovo 100%, a da je posjećenost bila oko 80% od rekordne 2019. godine. Autoput je otvoren 13. jula, koštao je gotovo 1 milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
U nastavku priča o borbi za opstanak nekih od posljednjih stočara sa Dubašnice na istoku Srbije, plodne visoravni u blizini Rudarskog Bora, i odgovor na pitanje kako se živi od obrade 40 hektara zemlje i uzgoja 30 grla krupne stoke. Priču Branka Pešića prenosi naš Dragan Kostić.
Na farmi nema vremena za predah. Od rane zore do večernjih sati Ljiljana Giginjarević iz Lota ne odustaje od tradicije.
Nekad se moglo da se živi, ali sad sve je skupo, sve ne može. Ne može da se živi. Preživljavam.
Ni priroda nije kao nekada. U proizvodnji mlijeka, sira i ostalih domaćih proizvoda pomaže joj cela porodica. Na mjestu gdje je bila planinska reka, ostaci vlage mogu se osjetiti još na vrhovima prstiju. Tako su sredinom leta u samu ogradu farme osvanuli plastični kanisteri sa vodom. Drugog rešenja, kažu, nije bilo.
Ovde skupljamo za telići, za pranje, za nema, nosimo u flaše za piće i tako. Mnogo je teško.
Prvi put od kad smo ovde sa stokom i sve da smo sad u buriće stavili vodu.
Kaže Emilija iz porodice Giginjarević. Muke stočara tu se ne završavaju. Kiše nije bilo skoro celog leta, a hrana za stoku mora na vreme da se obezbedi. Dejan Giginjarević.
To je borba za opstanak. I u svim usevima, nije samo i u kukuruzu i u pšenici i u svemu.
U sušnim godinama imaju veliki problem da obezbede dovoljno stočne hrane. Farmeri na istoku Srbije uveliko ugovaraju dodatne količine, što znatno poskupljuje njihovu proizvodnju, upozoravaju stručnjaci za poljoprivredu.
Verovatno da može da dođe, ukoliko ne obezbede dovoljnu količinu hrane, i do smanjenja stočnog fonda. Tako da suša i u tom smislu ima pogubno dejstvo, ne samo na konkretno kod ratara na prinos, već i kod stočara koji u krajnjoj liniji budu primorani da smanje broj stoke u svojim štalama.
Kaže agronom Srđan Cvetković. Hoće li stočarstvo opstati na ovim prostorima, ne zavisi više samo od njih. Ekološki aktivisti strepe od sve češćih i sve obimnijih rudarskih radova na istoku Srbije. Ipak, veruju da se deo zelenog prstena oko Bora može sačuvati. Sve, kažu, zavisi od državnog interesa da ovaj prostor zaštiti kao novi nacionalni park.
Sve je prirodno, netaknuto i još uvek nepokvareno.
Ima li to nade da ostane tako?
Pa nadamo se da će biti, pošto se nalazimo na području Dubašnice, Reon Vojala, budući nacionalni park Kuče i Beljanica, očekujemo stepene zaštite. Trebalo bi da ostane ovako.
Zaključuje Snežana Đoševska iz Društva mladih istraživača iz Bora. Dok čekaju prostorni plan za padine Južnog Kučaja, domaćinstvima iz tog prelepog borskog kraja ostaje samo nada da suša neće ugasiti tradiciju uzgoja goveda i obrade plodne zemlje Dubašnice. Prilog Branka Pešića priredio Dragan Kostić.
Sledi vest iz Bosne i Hercegovine da je mrki medved napao lokalnog pastira u Đelilovcu u podnožju planine Vlašić. Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Središnja Bosna, Jozo Lovrinović hospitalizovan je u bolnici u Travniku nakon što je sinoć oko 22 sata u napadu medveda zadobio teške povrede noge. Navodno se Lovrinović sa planine vraćao šumskim putem prema selu kada je medved napao njega i njegovog psa.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Beograd Pride podneo žalbu Upravnom sudu zbog zabrane šetnje u subotu. Na Dan srpskog jedinstva otvorena izgradnja autoputa od Bijeljine do Rače. Šanse za mir u Ukrajini trenutno su minimalne, izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na razgovorima u Kijevu. U Srbiji sutra do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.